Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Men Vafo Nazariy tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun chorshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Sharvar oyining 22-si. Hijriy qamari 1438-yil Zilhijja oyining 22-si va milodiy hisob bilan 2017-yil sentyabr oyining 13-chi kunidir. Bundan 767 yil oldin milodiy 1250-yil sentyabr oyining 13-sida musulmonlar va masihiylar o'rtasidagi salibiy urushlar jarayonida Mansuriya to'qnashuvi boshlandi. Bu tarixiy urush Misrdagi ana shu nom bilan ma'lum bo'lgan makonda Misrni o'z tasarrufiga kiritish maqsadida bo'lgan Fransiyaning podshosi San-Lui tomonidan boshlandi. Saliblar Mansuriya urushida Salohiddin Ayubiy qo'mondonligi bilan Misrning musulmon qo'shinlari barobarida katta mag'lubiyatga duch kelishdi. Bu urushning oxirida San-Lui musulmonlarning asoratiga tushdi va bugungi kunda muzeyga aylangan Lukan qasrida qamoqqa tashlandi. Bundan 237 yil ilgari milodiy 1780-yil sentyabr oyining 13-sida birinchi marotaba lift ixtiro etildi. Yuqoriga ko'taruvchi birinchi moslamaning tashabbuskori Jon Bigbord nomi bilan tanilgan amerikalik shaxs edi. Lift birinchi marotaba ana shu kunda Amerikaning Chicago shahrida sinovdan o'tkazildi. Bu sinovda odamlar katta bir qutti ichida qaror olishdi va 100 fut balandlikka ko'tarilib va qaytib pastga tushishdi. Elektr energiyasi bilan harakat qiluvchi birinchi lift milodiy 1889-yilda va avtomatik tarzda harakatlanuvchi lift esa milodiy 1915-yilda ishlab chiqarildi. Bundan 197 yil oldin Hijriy qamari 1241-yil Zilhijja oyining 22-sida Rossiya va Eron o'rtasidagi urushlarning 2-davri boshlandi. Bu urushning kelib chiqish sababi Rossiya armiyasining Eron chegaralariga tajovuz etishi edi. Bu urush Eron qo'shinlarining ko'rsatgan fidokorliklariga qaramasdan markaziy davlatning zaif bo'lganligi va o'z vaqtida askarlarni qo'llab-quvvatlamagani bois Eronning mag'lubiyatga yuzma-yuz bo'lishi va Turkmanchoy nomli nafratli shartnomaning imzolanishi bilan yakunlandi. Bu shartnomaga asosan Aras daryosining shimolida joylashgan Ozarbayjonning ko'p qismi Rossiya tasarrufiga kirdi va shu tartib bilan Eronga qoplab bo'lmaydigan zarar yetkazildi. Bundan 52 yil ilgari Hijriy qamari 1386-yil Zilhijja oyining 22-sida mashhur orif va buyuk faylasuf Oyatulloh Hoj Shayx Mushtobo Qazviniy vafot etdi. Oyatulloh Hoj Shayx Mushtobo Qazviniy o'z umrining 40 yilini talabalarga ta'lim berish bilan o'tkazdi. U falsafa, irfon va Qur'on haqiqatini xolisona ta'rif etishga asoslangan ilmiy tanqidni tafkik maktabining asosiga aylantirdi. Ravshangar va 5 jilddan iborat Bayonul Firaq bu Rabboniy olim yozgan asarlar jumlasidandir. Muhtaram tinglovchilar, siz tarixning o'chmas kunlari dasturining navbatdagi sonini tingladingiz. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi, biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.